Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano.
Dobar dan, poštovani slušalci. Nova godina je vreme kada smo više nego inače okrenuti muzici i pesmi. Kada smo euforični i veseli, ali i sentimentalni i nostalgični. Vreme kada sabiramo rezultate naših prošlogodišnjih želja i shvatamo da će neke od njih sačekati neku drugu priliku, neku bolju novu godinu. No, kako god bilo, da li smo radosni ili setni, uvek ćemo svaku svoju emociju i raspoloženje najlakše pojačati muzikom. Zato govorimo baš o muzici i njenim efektima i o muzikoterapiji. Zbog toga su sa nama danas dve dame, primarius doktor medicinskih nauka Ranka Radulović, psihijatar, muzikoterapeut i osnivač udruženja muzikoterapeuta i Damjana Njegić, muzikolog i kandidat za muzikoterapeuta. Ja sam Dijana Ivanović. Dobar dan, takođe.
Dobar dan.
Dobar dan.
Muzika je svuda oko nas i divno što je tako. Međutim, možda je prisutna i više nego što nam treba. Što znači, odnosno, hoću da vas pitam, da li smo svesni tog uticaja muzike na naše raspoloženje i onda kada ne idemo u kafanu i kada ne idemo sa ciljem da slušamo muziku, nego prosto čujemo jer na mjestu gde se nalazimo svira neka muzika. Koliko nam ona menja raspoloženje, koliko nas podiže ili spušta, bez obzira što nam nije cilj da tog momenta on ima takav efekat.
Muzika ima svoje nesvesno dejstvo, tako da mi možemo nekad da uopšte promenimo neku odluku i uopšte atmosfera da se oboji uz određenu muziku koja je pozitivno odabrana ili negativno odabrana. Tako da je jako važno da znamo koji su pozitivni, ali i negativni efekti muzike i odnosno njene manipulativne mogućnosti za one koji dobro poznaju muzičke izbore.
Kad uđemo u prodavnice, evo sada kada je nova godina, kada nas na sve moguće načine mame da trošimo novac, da se posvetimo samo kupovanju i trošenju, i meni se nekada čini da to baš nije najsrećnije odabrana muzika, prosto vas tera napolje nekada, a poslodavci opet misle da je to dobro i da stimuliše kupovinu. Dakle, koliko je takva muzika, koliko može da nas razdraži i da nam pokori raspoloženje?
Zavisi od svakog pojedinačno, zavisi da li je ta muzika testirana možda upravo za te svrhe, ali ono što jeste istina da nekog može i da iziritira, čak može da dovede do toga da postanete i agresivniji, jer ukoliko vas nešto nervira, konstantno se ponavlja, onda ćete možda pre da izađete iz te trgovine umjesto da ostanete kao što je neko zamislio, osim naravno ako nije testirana muzika u pitanju.
Da, kada smo tužni, želimo da budemo još tužniji. Kada smo veseli, želimo da budemo još veseliji. Muzika je tu da nam pomogne. Međutim, da li je tu uvek pravi način da se nosimo sa emocijom koja nam je tog momenta dominantna? Ajde da, mnogi su za novu godinu i tužni i setni. Evo ja priznam da jesam. Uvek se nešto evociram neke uspomene, sećam se, premišljam šta je bilo, kako je moglo da bude i neka sveta svakako postoji, neka nostalgija se javlja. I često ljudi i kada su na tim veselim mestima vole da čuju tužnu pesmu. Šta zapravo tada radimo, Ranka?
Pa znate, nekad to pesme ne moraju da budu samo tužne, ali recimo ako imate pesmu Očuvena vagina, pesma Moji su drugovi, znate, koju mi obavezno slušamo za novu godinu, znate, jednostavno vas vrati u neka raspoloženja, može biti setna raspoloženja ako ti vaši prijatelji nisu s vama ili ako porodica nije s vama. Tako da Zavisi, kažem, ne treba to tako generalizirati, znate, pitanje je jedna tužna pesma, znate, pitanje je da li osoba koja poručuje tu pesmu, da li ona samo tužnjikava ili depresivna, znate, ili suicidalna. Znate, ako neko je, recimo, jako tužan za novu godinu i ima depresivni poremećaj ili ima, ne daj Bože, suicidalne misli i odlazi neprestano slušati jako tužnu muziku, onda za njega to nije dobro i pozitivno, ako je to možda da bude destruktivno. S druge strane, ako smo zdravi, ako jednostavno želimo da napravimo veze između naše prošlosti, sadašnjosti i budućnosti našim muzičkim izborima, onda je to sasvim lepo i i jednostavno prijaju nam i jedan red veselih i jedan red tužnih pesama, tako da svako ima svoj muzički izbor.
Ali često ljudi kada su tužni, kada hoće da prevaziđu neku emociju, te sete, tuge, apatije, misle da im takva muzika koja im to stanje još više potencira, da im na neki način pomaže. Ima li tu neke logike?
Sigurno, zato što muzika verovatno pojačava još više tu emociju koju osjećaju i moguće da onda pronalaze muziku i pesme koje dodatno podržavaju zapravo taj njihov osjećaj, tako da, da na taj način su svakako povezane.
Dobro da ste postavili to pitanje, zato što je u stvari prvi zadatak muzikoterapeuta da bude na istom emocionalnom talasu sa svojim klijentom. Tako znači ako neko dođe tužno u raspoloženje, mi mu biramo tužnu muziku. Međutim, posle toga mi naš zadatak da je njegovo tužno raspoloženje polako prevodimo u raspoloženje koje je normalno. Znate? E sada, druga stvar je ako neko sam sebe bira muziku i neprestano, znači neprestano ili poručuje u kafani kao Behimo Fehmiju, znate, u onom filmu, kad se završi tako što se razbiju čaše.
Skupljače perje, da.
Skupljače perje, jeste. Tako da, da onda možemo, ili da poručuje pesmu koja potencira njegovu kapacitet da popije više, znate, i da jednostavno se tako dezinhibuje. Tako da u tom smislu treba razlikovati, muziku koja možda bude podsticajna, ali muzika koja možda bude destruktivna u određenim stanjima.
Sad sam se setila pesme Tužna nedelja, to je proglašena za najtužniju, najdepresivniju pesmu na svetu. Pa da li danas postoji tako neka pesma koja, da li smo danas takvo društvo kao što smo bili, mada su to bile neke ratne godine, poratne godine, i tada se tvrdilo da ta pesma pojačava depresiju masovno kod ljudi. Da li danas može neka pesma da ima takav uticaj, da ima na široke mase, što se kaže, na mnogo naroda, na mnogo ljudi, da menja kolektivno raspoloženje. Bilo dobro, bilo loše.
Vidite, bilo je takvih pesama, tu što ste pomenuli, bila je pesma Randa Vaš, znači u švajcarskoj vojsci, ona isto bila zabranjena, na primjer, jer je, ali su svi dezertirali ili bi se ubili. Tako da, međutim, ja ne bih sa ovim mojim iskustvom nikad ni jednu pesmu oglasila kao tako opasnu. Međutim, imamo situacije kada imamo ljude koji su potpuno toliko traumatizovani, znate, da su diskonektovani, da su tako u jednoj prvoj fazi žalosti kad ne mogu da dobro vladaju svojim emocijama, i onda jednostavno dovoljen je mali poticaj, znate, koji može da bude jednostavno, trauma je kao klub košarene vonice koji se sastoji od ljudi, događaja, mirisa, boja, garderobe, znate, prođete tom ulicom ili zasvira određena melodija, znate. I jednostavno nekad je moguće da samo jedna određena stvar potakne nekog da učini neki acting out, što mi zovemo nekontrolisanu stvar zbog koje bi se možda kasnije kajao. Tako da da tu treba na taj način razmatrati tu stvar i kažem, može da postoji mogućnost da ona bude provocirajući faktor, odnosno kap na punu čašu, znate. Ali u svakom slučaju nikad ni jednu pesmu ne bi samo kao takvu optužila. Mora da budu određeni preduslovi da osoba bude bolesna, znate, i da bude u takvom stanju, znači da to bude dovoljan faktor. Nikad samo pesma po sebi nije dovoljna.
Damjana, može li se zloupotrebiti muzika?
Mislim da upravo ovi primjeri o kojima smo pričali malo pre, kada ste prodavnicu napomenuli, da je može muzika da bude manipulativna, dakle da služi u te neke reklamne svrhe, ali sigurno da se može u nekim određenim trenucima iskoristiti kao zloupotrebljavanje. Tako da mislim da muzika može u svaku svrhu da se upotrebi, kako u dobru, tako i u neku lošu.
Slušajte Rečeno i prečitano, sa nama danas Damjana Njegić, muzikolog i kandidat za muzikoterapeuta, i njena profesorka Ranka Radulović Primarius, doktor medicinskih nauka, psihijatar i muzikoterapeut. Slušate Rečeno i Prećutano. Sa nama su danas Ranka Radulović i Damjana Njegić. Pričamo o muzikoterapiji. Ranka, vi ste žena koja, čiji je to projekat životni, čini mi se, je li tako? Vi ste profesor, vi ste napravili taj sistem, vi ga razvijate, vi prenosite to znanje mladim muzikoterapeutima. E sad, interesantno je da je muzikoterapija prepoznata u našem zdravstvenom sistemu. Vi nam dalje recite kako se koristi, gde se koristi i gde još nije prepoznata u onom drugom edukativnom smislu.
Jeste, ja sam osnivač i supervizor udruženja muzikoterapeuta i trener za tehnike iz muzikoterapije. Bavim se muzikoterapijom od 1994. godine, kada sam primljena na moj posao na klinici da bih uvela muzikoterapiju u redovnu psihijatrijsku praksu. Nakon toga sam magistrirala i doktorirala na Medicinskom fakultetu u Beogradu i tehnike koje su tada nastale, čiji sam autor, su postale osnova za program, četvorogodišnji program edukacije iz muzikoterapije.
U Evropi, u svetu, je praksa mnogo duža nego kod nas? Ili...
Da, mi imamo u inostranstvu imamo fakultete za muzikoterapiju, doktorske studije. Kod nas je to regulisano tako da je 2008. godine prihvaćena muzikoterapija kao zdravstvena usluga u oblasti klasične medicine i nju plaća fond za zdravstvene zaštite u okviru tercijalne zaštite. Muzikoterapija se uči u Centru za edukaciju i savjetovanje koji se zove Hatorum i mi smo u saradnji sa Udruženjem muzikoterapeuta i Evropskim udruženjem za muzikoterapiju koji su nama organizacije partnerske koje nas prepoznaju kao profesionalnu organizaciju.
Kažete i rekli smo da je muzikoterapija prepoznata u našem zdravstvenom sistemu. Šta mi građani imamo od toga? Šta imamo od toga što imamo vas koji ste sve to ustanovili, koji imate takvo znanje? Koliko je to nama praktično korisno?
Da vam kažem, objektivno sad gledajući skoro ništa. Zato što mi imamo muzikoterapiju kao uslugu, ali nemamo muzikoterapeute u zdravstvenim ustanovama. Srećom, postoji jedna veća grupa ljudi, bez obzira što je samo 11 školovanih muzikoterapeuta trenutno u zemlji, postoji velika grupa ljudi koji na tome radi više od 20 godina. Profesora fakulteta, novinara, kolega, građanstva, mojih pacijenata koji su zaista imali korist veliku od muzikoterapije i jer sam ja sa njima radila godinama, kažem, u okviru mog svakodnevnog posla. Međutim, uopšte, kad kažemo masovna populacija, sve dok ne bude muzikoterapija u svakoj zdravstvenoj i socijalnoj ustanovi i sve dok ne bude svojim školama i predškolskim ustanovama, možemo da kažemo da smo mi još uvek na početku. Sledećih 50 godina ili 100 godina, znate, u odnosu na to koliko trenutno kasnimo za ostalim svetom. Međutim, cijela Evropa je u tom pomaku. Mi imamo samo tri zemlje u Evropi koje imaju zakon o muzikoterapiji, to je Austrija, Velika Britanija i Latvija. Sve zemlje, znači, pokušavaju da uhvate taj korak. Nakon toga što usluga se prepozna, znači, sledeći korak je da muzikoterapeuti budu prepoznati kao zanimanje, kao što su, na primjer, u Hrvatskoj ili Sloveniji, tamo su ih prepoznali, oni su odnekle bolje prepozivali zakon i sada, znači, nakon toga kad se prepozna to kao zanimanje, onda, znači, sledeća je faza da to bude prepoznato kao u zakonu, kao zakon o muzikoterapiji.
Dobro. Damjana, vi radite u osnovnoj školi Isidora Sekulić.
U okviru osnovne škole Isidora Sekulić je pre nekoliko meseci otvoren prvi kabinet za muzikoterapiju u Srbiji, što je onako veoma značajan korak za muzikoterapiju i za našu zemlju.
Šta to praktično znači? Evo, šta deca imaju od toga? Koja je deca?
To znači da nekoliko muzikoterapeuta u okviru osnovne škole obavlja muzikoterapiju sa decom koja pohađaju osnovnu školu Isidora Sekulić, ali takođe radimo i sa decom predškolskog i školskog uzrasta koja nisu iz te škole.
Dobro. E sad, kome je tu šta besplatno, kome nije, kome je manje ili više dostupno?
Dostupno je zapravo svima, ako mogu tako da kažem. Besplatno je za učenike osnovne škole Isidora Sekulić, dok se naplaćuje kao usluga za sve ostale koji ne pohađaju tu školu.
Koliko je interesovanje?
Interesovanje postoji, mi smo tek sada krenuli, tako da interesovanje postoji i povećava se, što je veoma značajno.
Da, jeste li se oglasili, koliko se čulo za vas, koliko se čulo za postojanje tih odelja, odnosno te nastave, ili kako bi da nazovem, da ne bude da je to neki tretman, nego to je to čas, ili tako, muzikoterapije?
Tako je, da je to čas muzikoterapije gde se postižu određeni ciljevi, gde se rešavaju određeni problemi, bilo da je to individualno ili u grupi.
Da, najveći problem dece danas jeste neka hiper dinamike, ili tako, deca su hiperaktivna. Koliko ih muzika, je li muzika tu dobra ili muzika terapija tu uspešna?
Da, ona u stvari, muzika ima svoje muzičko vreme, tako da znači sve te jako ubrzane, onda možemo da ih prvo otpratimo u toj njihovoj brzini, da ih polako usporimo na jedan suptilan način koji oni ne doživljavaju kao agresivan metod. Tako da je jako važno da oni se nauče redu i vremenu i uopšte komunikaciji i saradljivosti preko određenih metoda, koji inače mogu da budu iz dva domena. Znači imamo dve grane muzikoterapije. Jedna je kada se, što zovemo aktivna muzikoterapija, kada se pomoću glasa ili instrumenta postiže željeni psihološki efekat sa onim kandidatima sa kojima je verbalni način komunikacije održan ili onemogućen, mada nije uvijek samo sa njima, može i sa svim drugima. I imamo drugu granu muzikoterapije, kada kažemo da receptivna muzikoterapija, kada se pomoću testiranog ovog muzičkog izvoda postižu željeni psihološki efekti. Znači, tako da je to i u okviru toga se razvija niz metoda. Ono što primenjujemo u školi je kod sasvim malene dece koristimo, odnosno u prvim razredima, integrativnu muzikoterapiju, kada se pomoću glasa ili instrumenta, kažem, svira ili tako postiže komunikacija i ti efekti. A imamo drugu, recimo, metode art muzikoterapije, kada deca sviraju, odnosno kada crtaju uz muziku, ili recimo imamo pisanje pesama kao isto jedan od terapijskih metoda. Ili metod muzičkog izbora, koji je recimo vrlo zgodan za adolescente, kada oni sami donose svoju muziku i onda u okviru na njihovog muzičkog izbora se tumači uopšte njihovo stanje.
Damjana, da li se deca radi u tom času?
Da, naravno.
Kako
da.
Izgleda čas?
I ono što je zanimljivo jeste da i zanimaju uvek instrumenti, uvek postoje određene pesme kojima se raduju, određene melodije, instrumenti koji su pre svega udaraljke. To da razjasnimo, pošto se često pitaju kako deca sviraju, da li moraju da znaju da sviraju, da li moraju da imaju neko muzičko obrazovanje. Nije neophodno, jer postoje zaista veliki izbor instrumenata koje možete da svirate odmah kada ih uzmete prvi put u ruku, tako da je to veoma zanimljivo i deca se uvek raduju tom.
Da, tu su i dajri, ali tako, u daraljke, to je svakako deci zanimljivo. Koliko ih ima na času najviše?
Na času može da ih bude do 10 ili 15, da zavisi koliko ima terapeuta, ko terapeuta. Mi trenutno radimo sa jednom manjom grupom od petoro dece, tako da je to veoma zanimljivo raditi sa njima i biti u interakciji sa njima i sa svim njihovim aktivnostima.
Ranka, kako izgleda muzikoterapija, pa to je jedna vrsta psihoterapije svakako, kod zdravih ljudi?
Muzikoterapija, moram da vas ispravim, ne spada u psihoterapiju.
Da,
znači ona je se razvija odvojeno. A kako izgleda kod zdravih? U Hatorumu mi razvijamo koncept muzikoterapije žalosti kao novi koncept wellnessa. Odnosno, pokušavamo da, to je samo jedan od metoda kako možemo da to primenimo. U stvari mi imamo više nivoa intervencije. Jedan nivo je u stvari superlativni nivo, zatim imamo reedukativni nivo i imamo rekonstruktivni nivo. Šta to konkretno znači? Naprimjer, ako neko dolazi sa molbom da se podrži u određenom stanju, bez obzira da li je to recimo odlazak u školu, koje je potpuno zdravo i normalno dece, isto separacioni problem je veliki i za roditelje i za decu, naprimjer, ili naprimjer mi imamo situaciju da se podrži ako ima problem sa spavanjem, pa mu pripremite muziku za spavanje, ili ako imate recimo reedukativne metode koje pomožete nekom da nauči da hoda, ili da ponovo nauči da hoda, ili da nauči da govori, na primjer ako ima probleme, a recimo imamo situacije kad imamo rekonstruktivne metode koje koristimo, na primjer kao što analitičko slušanje muzike, metod vođenih fantazije, kada osoba hoće da da recimo radi na svom svom o duhovnom razvoju, ili hoće da dolazi do toga, da dolazi u najdublje ove dubine nesvesnog, da dođe do toga, do svojih prvobitnih konflikata, odnosno da bi na taj način uspeli da osvesti te svoje duboke konflikte i odnosno da nešto razreše. Ali izvinjavam se, ono što ste mi pitali konkretno, kad kažemo terapija žalosti, odnosno muziku terapije žalosti, to je nešto što, žalost nije bolest, nego je stanje. Imamo situacije kada određene osobe ne mogu da prevaziđu određenu gubitak, na primjer razvod, od separacije od značajne osobe, smrtni gubitak ili recimo gubitak posla, gubitak funkcije, gubitak dela tela, organa, znate. I onda jednostavno ostanu i stagniraju u prvoj fazi, znači ne mogu da se adaptiraju i da postignu svoj maksimalni kapacitet. Znači bez obzira da li je to u emocionalnom ili fizičkom ili socijalnom domenu. Tako da onda oni dolaze kod nas na jedan muzikoterapijski tretman da bi im se pomoglo, da bi oni sve, ili recimo često recimo dolaze žene koje imaju sterilitet, primarni sterilitet, ne mogu da se realizuju kao roditelji, znate, imaju nikakav razlog, na primjer, koji je medicinske prirode, znate, nego je razlog nesvesne ili duboke nesvesne prirode, kao zabrane da budu roditelji, ili ima dolaze ljudi koji imaju problem vezivanja, ne mogu da ostanu vezani ili ne mogu da imaju tako odnose partnerske koje su dugotrajni, koje omogućavaju formiranje porodice. I recimo takvi ljudi koji to prepoznaju kao problem dolaze kod nas da bi oni mogli da razreše takvu vrstu problema.
Od čega zavisi, Ranka, da li ćete vi na svom poslu u Kliničkom centru Srbije, gde radite kao psihijatar, primenjivati to veliko znanje i iskustvo koje imate, ili ćete primenjivati neki drugi oblik i vid pomoći ljudima koji dolaze kod vas? Zašto ljudi ne mogu da dobiju kod vas samo ono u čemu ste vi najbolji i gotovo jedini u Srbiji?
Vidite, ne bih to tako rekla, znači ja radim kao psihijatar i muzikoterapeut, tako da znači moji pacijenti imaju povlasticu da sam ja i psihijatar i muzikoterapeut. Nažalost, nema drugih muzikoterapeuta u bolnici i onda je to zaista problem.
Znači vi uvek radite muzikoterapiju sa svojim pacijentima?
Pazite, ako sam u prilici. Znate, to zavisi od opisa mog. Ja sam tamo kao psihijatar primljena, nisam primljena kao muzikoterapeut. I u zavisnosti od mojih dnevnih aktivnosti na odelenju, odnosno ja radim u ambulanti polikliničkog odelenja, dijagnostičkog, tako da je to moj primarni posao psihijatra. Ne, to nije zamišljeno kao muzikoterapijski kabinet. Znate, tako da ne bih o tome dalje. Zavisi više od jednostavno internog dogovora moje ustanove o tome da li je može da se napravi takva vrsta aktivnosti. Obično je to grupna aktivnost, zato što je nemoguće sad u ovim okolnostima imati da svako dolazi jedan puta nedeljno na takvu vrstu tretmana kao što bi bilo optimalno. Ali se nadam jednog dana ako bude kabinet za muzikoterapiju i ako budemo imali dosta muzikoterapeuta da će se to desiti. Međutim, kažem, kad imamo priliku da to organizujemo na našem odeljenju, onda to organizujemo kao grupnu muzikoterapiju. Ali inače, ono što je važno, ja sam primljena, to je nastalo na klinici za psihijatriju. Znate, znači, uz podršku mojih kolega, u stvari je nastalo na psihijatrijskoj klinici Avala, koja sad, nažalost, više ne funkcioniše. Ali u svakom slučaju primenjuje se kod svih kategorija psihijatrijskih poremećaja. Ja sam u prilici, znači, i kod psihoza i kod nepsihotičnih poremećaja. Znači, individualnoj grupi od svih dobnih skupina, kod dementnih pacijenata, jako važno reći, znači, da kod onih koji ne mogu da govore, znači, kod autističnih, znači, kod svih kategorija, znači, i psihosomatskih i psihijatrijskih poremećaja i u svim granama medicine je moguće primijeniti muzikoterapiju.
Dakle, muzika je svemoćna. Čim je tako svemoćna, onda je i sve prisutna. U nastavku našeg razgovora vidjet ćemo kada muzika počinje da utiče na naš život. Mogu vam samo reći mnogo pre nego što se rodim.
Beautiful time. beautiful tango until you make me dance. How sweet it can be if you make me dance. How long will it last, baby, if we dance? Come to the, come to the world. Come to the, come to the world. And baby, let me show you things. Cause time is running and we can lose. Baby, come and dance, we gonna make it through. Cause we've got time. Yes, we've got time. Beautiful stranger, don't wanna know.
PGP RTS 65 godina sa vama. Muzika koja traje.
Možda me ljubav promeni.
Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band. Novi CD u izdanju PGP RTS-a.
Udaje se danas srećo za mene, udaje se danas srećo.
U prodaji.
Za mene.
Voli, smej se, budi srećan uz Karizmu. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Vratili su se. U prodaji. Eko.
Eko. Tri gradonačelnika iz tri najveća grada uživo u tri studija u emisiji Na tri vode u petak 30. decembra u 7 časova. Gradonačelnici Beograda, Niša i Novog Sada. Siniša Mali, Miloš Vučević i Darko Bulatović prvi put zajedno u jednoj radio emisiji odgovaraće na pitanja naših novinara. Pošaljite i vi pitanje za svog gradonačelnika na mail adresu na trivode@rts.rs. Tri gradonačelnika u emisiji Na tri vode uživo u petak 30. decembra u 7 časova. Čujemo se.
I do not agree, this is not for me, no, musical genocide. I will not commit, nor will I submit to musical genocide. This is not for me, I won't let it be, no, musical genocide. Give me a blues song, tell the world what's wrong, and the gospel sang, giving those messages of love. Woe in the soul, man, with your heart in the palm of his hand, singing his stories of love and pain. Oh, I do not agree. I do not agree, this is not for me, no, musical genocide. I will not commit, nor will I submit to musical genocide. This is not for me, I won't let it be, no, musical genocide. Give me a blues song, tell the world what's wrong, and what about the gospel sing, heavenly messages of love and woe. The soul of man with your heart in his hands, singing his stories of love and pain. Whoa, I do not agree. I do not agree, I do not agree, no. Not for me. Come on, come on, come on, come on, come on, people. Come on.
Primeriju se dr. Ranka Radulović, psihijatar, i Damjana Njegić, muzikolog. Ranka je svakako muzikoterapeut. Damjana se priprema za muzikoterapeuta, su naše gošće danas. Pričamo o muzikoterapiji, pričamo o muzici. Muzika iz nas može da izvuče ono što teško iskazujemo u verbalnoj komunikaciji. Muzika može sve. Muzika je tako moćna. Muzika je svuda oko nas, muzika je ispunjava čitav kosmos, sada čak imamo neke pokušaje, neki naši naučnici su uključeni u to da čujemo taj kvantni nivo, da čujemo kako on zvuči i želimo da ga prenesemo na ovaj makroplan, da vidimo kako zvuči svet u tom nekom svom Bogu najbližem postojanju. Tako je muzika važna za nas i pre nego što se rodimo. Dakle, taj prenatalni život svih nas kao beba, nerođenih beba je važan i na koji način Ranka muzika tada utiče na nas?
Lepo što ste to povezali, zato što u stvari to teorija, jedna od osnovnih teorija muzikoterapije da Ronalda Benenzona, koja govori o teoriji zvučnog identiteta, koji kaže da na početku svega bejaše zvuk, taj zvuk je postalo svetlost, a svetlost je postala materija. Tako da svako od nas ljudi, životinja, biljaka ima u sebi predmeta, deo tog prvobitnog zvuka. U okviru toga zvučnog identiteta mi imamo taj univerzalni izo, takozvani, on to zove izo kao identitet sonor, kao deo tog prvobitnog zvuka koji je taj prazvuk. Pa znate, mi još od Pitagora imamo tu muziku sfera, znate, interakciju između mikrokosmosa i makrokosmosa, a sad što ste kažete da su pronašli kako planete pevaju i tako, to prvo je dokaz te teorije Ronalda Benenzona. E sad, u okviru tog univerzalnog toga zvučnog identiteta koji mi nasleđujemo transgeneracijski, znači od praveka, od početka postanka, deo toga je gestaltički zvučni identitet koji nasleđujemo intrauterinu, to su odnosno naše iskustva zvučna koje smo dobili dok smo bili u stomaku. Tako da, znači, prvo iskustvo udaranje zvuk creva, pretakanja, udaranje srca ili oslabljen zvuk glasa, znate, mi to percipiramo do četvrtog meseca celom površinom tela, posle toga se formira unutrašnje uho i auditivni sistem. I sada, znači, naše prvo iskustvo straha i stresa je u stvari vezano za zvuk. Tako da, da to mi nasleđujemo još, kažem, od maka. Posle toga se razvije naš kulturalni, grupni i takozvani komplementarni zvučni identitet, a to znači da to je jako važno da znamo i kad biramo muziku, da mi moramo imati u vidu sve ove elemente. Što znači konkretno ove ostali ti zvučni identiteti? Svaka grupa kao grupa ima porodica ili ekipa iz kraja ima svoj zvučni identitet. Tako je, na primjer, kultura svaka ima 21. vijek svoj zvučni identitet, a taj komplementar znači da naša percepcija muzike, odnosno muzičko izražavanje u tom trenutku zavisi od biopsihofizičko-somatskih elemenata znači datog trenutka. Tako da mi drugačije percipiramo muziku kad je lep dan, kad je znate, kad smo zdravi, kad smo stari ili kad smo mladi, kad vas nešto boli. U svakom slučaju, i kad biramo muziku, uopšte biramo u odnosu na sve ove elemente zvučnog identiteta.
Kako da znamo kako je uticala ta muzika i svi ti zvukovi koja je majka, koja nas je rodila, kojima je bila izložena dok smo mi bili u njenom stomaku? Dakle, možemo li nekako da dokučimo to vreme, da dokučimo posljedice toga šta smo slušali dok smo bili u majčanom stomaku?
Vidite, uopšte mi imamo u optimalnim okolnostima naša je prva trauma rođenja. Međutim, imamo znači nekad okolnosti kad su nepovoljne i onda ta prva trauma bude trauma odbacivanja. Kako možemo da dokučimo? Tako što ćemo da vidimo kako je dijete vezano, znate, za majku. Deca koja su odbacivana ili koja su stresirana intrauterino, onda one imaju nepravilne znači modele vezivanja, tako da to mora da se prepozna na vreme i onda da se interveniše upravo muzikoterapijskim metodima u inkubatorima. Tako da nadamo se da ćemo jednog dana imati tako rani tretman beba u inkubatoru, da bi taj proces razvijanja krenuo na vreme i da bi se taj proces, ako je bilo intrauterine traume, da se on prvo ne nastavlja, da se ne rekapitulira, da se ne ponavlja isti tip traume, jer onda to onda nosi rizik nastanka kasnijeg poremećaja koji možda bude ili psihijatrijski ili psihosomatski.
Da li svaka muzika koju majka sluša dok nosi bebu mora da znači da prije i bebi? Ili je to nešto, svakako to ne možemo da znamo, ali kakva se logika tu nameće?
Vrlo je važno da ono što prija majci obično prija i bebi. Znate, tako da znači uopšte taj majka i dijete su jedno, dijete percipira uopšte to je faza okeanske svemoći, da on ne zna da je on odvojen od majke, nego je ako su okolnosti optimalne, onda su majka i beba jedno i ono u čemu majka uživa, to u tome uživa i beba. Međutim, vrlo često se dešava da majka bude izložena stresu, buci ili nekoj traumi verbalnog tipa, a da ne kažem fizičkim traumama. Nekad se dešava da majka bude bolesna ili da ima uopšte neke druge biološke faktore, na primjer onu inkompatibiliju, znate, ili da to bude neki biološki faktori koji dovode do stresa bebe i stresa majke. Tako da na taj način onda mi smo imali našu koleginicu, to je bilo jako situacija da je da je beba morala da bude operisana dok je, odnosno da majka bude operisana dok je bila u trudnoći. I onda se desila stvar da je beba sve to izdržala. To je naš sad, kako bih rekla, njegova mama je član našeg udruženja, a s druge strane bilo je jako komično kad je on je bio popreko okrenut i onda je su rekli, o Bože, morat će da ide na carski rez, znate. Međutim, onda su ona i njen suprug su pjevali bebi da se okreni, on se okrenuo, u posljednji moment se okrenuo i porođen je normalno. Tako da je to bilo jako simpatično kako muzikoterapeuti rješavaju tu stvar. Inače, jako je važno da znamo da postoje određene metode, još plemenske metode kako se koristila muzika u pripremi porođaja, i to je još, kažem, kroz istoriju muzikoterapije poznato, a i sad, znači, ako neko ima bolove ili još postoje metodi koje kako možete te bolove da smanjite, odnosno da skrenete pažnju, i uopšte je to jako poznato u kontroli bola.
Damjana, danas možemo da kupimo muziku za popodne, za jutro, za veče, za stimulaciju učenja, ne znam ja već zašto, pa čak i za mame i za bebe, ali tako. Koliko kao muzikolog to pozdravljate ili mislite da takva generalizacija ipak nije baš najbolja?
Pa mislim da takva generalizacija nije baš najbolja. Imamo neke primere kao što je Mozart efekat koji je bio veoma popularan jedno vreme, čak možda i dalje, gde se radilo o tome da su majke dobijale već u bolnici kada se porode, dobili su CD sa Mozartovom muzikom, gde se govorilo da će bebe biti pametnije i bolje ukoliko budu slušale. Međutim, interesantno je da istraživanja koja su rađena i na osnovu kojih su ti CD-ovi poklanjeni majkama zapravo nisu doslovno tumačena, nisu pročitana, ako mogu tako da kažem precizno, nego su novinari izdvajali pojedine rečenice iz tih članaka i onda koristili, zapravo je sve bilo u cilju toga da se zaradi što više novca, nažalost. Tako da treba biti veoma oprezan sa svim tim nekim muzikama koje su za određene svrhe. Muzika u apotekama da vam bude bolje, zaista morala bi se značajna istraživanja sprovesti kako bi se to utvrdilo da zaista na svakog može tako da deluje. Jer ono što je interesantno jeste da ne postoji dobra ili loša muzika, nego je to pitanje našeg muzičkog identiteta, kao što je doktorka rekla. Tako da moram i tu odmah da razjasnim da nije samo klasika ta koja je dobra i koja je funkcionalna, nego svaka vrsta muzike može da bude korisna ukoliko je muzikoterapeut koristi sa nekim određenim ciljem.
Hvala vam puno, izvolite, kažete.
Ima još jedna stvar koja je važna, sve uspavanka na svetu sadrže u sebi pentatonsku skalu. I sada je to opšte poznato. Tako da je bilo su istraživanja da se recimo ta pentatonska skala htjela da CD-ima pripremi i onda da se ona pušta deci samo kao tako. Međutim, sad istraživanje pokazuje da je u stvari najvažnije da, da majka u stvari peva u spavanku i da je taj kontakt, znači to nije samo pesma kao takva, nego je to glas majke, njen boja glasa, miris, uopšte toplina, tako da na taj način može da se to tumači. S druge strane imamo gregorijanski koral koji u sebi također postoji pentatonsku skalu ima i onda znači imamo to osjećanje kad uđemo recimo i slušamo crkvenu muziku, zašto imamo to osjećanje blaženstva koje nas direktno stimuliše naš gestaltički izo, odnosno taj izo koji nas vraća u trenutke kad smo bili zaštićeni u stomaku.
Hvala vam puno, hvala što ste na ovako lep način završili priču o muzici i muzikoterapiji. Sa nama danas u Rečeno i Prečitano bile su Ranka Radulović, psihijatar, muzikoterapeut, primarius, doktor medicinskih nauka svakako, i Damjana Njegić, muzikolog i kandidat za muzikoterapeuta.
Ja sam Dijana Ivanović, hvala vam na pažnji i prijatan vam dan.
All four seasons in one day.